Азатлык радиосу сили. Бүгүн 2-май, дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүгүн биздин тапшырууда Чаллада Ашык Русия харекети, Ашык Сайлоолор исем астында сүйлөшүү уздарда. Анда Мәскәүнүн төбөктөрүнүн талабы, юллар тилешинде көп сандуу түрөлөрүн урлашуу гомумен Русиянын коррупцияга баткан ил болуп айтылды. Көнчыгыш Кыргызстанда жашоочу татарлардын фольклору казак, уйгур халыктарыныкына кошула барууга карабастан, анда Татарстанда инде анытылган халык ауыз ижеттүү өрнөктөрү, ыла һәм гадеттер сакланып калган. Шул хакта белгеч менен эң кеметиңларбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Қазақстанның Қызылорда шәһәрендә милли бердәмлек көненә багышланган бәйрәм чаралары вакытында полиция җирне сату һәм арендага бирүгә каршы чыгышлар ясаган бер төркем активистларны куып таратты. Алар белән соңрак театр бинасында җирле хакимият вәкилләре очрашты. Қазақстан җирләрен чит ил ватандашларына хусуси милеккә бирүгә каршы чыгышлар белән Қызылорда өлкәсе хакиме урынбасары Наурыз Байқамдамов һәм хакимияттәге Нур Отан фирқасының җирле бүлеге башлыгы сөйләште. Протест белдерүчеләр җирләрнең язмышын халык белән килештереп хәл итәргә чакырды. Хаким урынбасары җирне арендага алучы үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән хәлдә аның кире дәүләткә кайтарылачагын белдерде. Бер сәгатьлек сөйләшүдән соң активистлар таралышты дип хәбәр итте Азатлыкның өлкәдәге хәбәрчесе. Жанозендә шундый ук таләпләр белән чыккан берничә кеше тоткарланды. Президент Нурсултан Назарбаев үзенең 1-май чыгышында Казахстан халкын Украина сценарийын кабатламаска чакырды. Президент Украинаның бердәм максаты булмаганга ил сәяси һәм икътисади проблемаларны шеш урынына үзара тарткалышуга җинаяткә һәм җанҗалларга баткан дип саный ул. Атом электр станцияләренең 100 чакрым ераклыкта яшәгән 18 яшкә җитмәгән үсмерләр һәм йөкле хатын-кызлар өчен Бельгия һәм Нидерланд хөкүмәтләре йод дарулары сатып алачак. Элек бу дару станциядән 20 чакрымда яшәгән 40 тулмаган яшьләргә генә бирелә иде. Нидерландның бер атом электр станциясе бар, ул илнең көньяк-көнбатышында урнашкан. Нидерланд хөкүмәте күрше Германиядәге Эмсланд һәм Бельгиядәге Дуэль вә Тианж станцияләренә якын яшәүче үз ватандашларының сәламәтлеген кайгырту өчен өстәмә дарулар алачагын әйтте. Бельгия хакимиятләре йодлы дару илдә яшәгән һәркемгә биреләчәген хәбәр итте. Бельгиядә 11 миллион кеше яши. 2011 елда җир тетрәүдә Японияның Фукусима атом станциясе җимерелеп, 16 меңнән артык кеше һәлак булды, меңләгән кеше табылмады, нурланыш бөтен тирә-якка таралып зур зыян салды. Узган атнада дөнья җәмәгатьчелеге Чернобыльдәге атом шартлау корбаннарын искә алды. Узган гасырның иң зур техноген казасы Чернобыль атом электростанциясендәге шартлауга 30 ел тулды. Монреаль татар җәмгыятенең 30 апрель Абдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган очрашуына 30-лап кеше балалар җыелды. Кунаклар үзләре яраткан тугай шигырьләрен һәм хикәяләрен укыды, балалар рәсем һәм әкиятләрдән сыннар ясады. Татар җәмгыяте президенты Зилә Миргалиева тәкъдиме белән кичәдә хәйрия лотереясы оештырылды. Татарстанның Арча районында яшәүче Ләйсән Сидикова чит илдә дәваланыр өчен акча җыю башланды. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен интернетта аның турында мәгълүмат бар. Монреаль татар җәмгыятенә яңа күчеп килүчеләр һәм үсеп килүче балалар жанрдә татарлар милли һәм дини бәйрәмнәргә очрашып тора, социаль шелтәрләрдә актив аралаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллада Ашык Русия хәрәкәте Ашык сайлаулар исеме астында сөйләшү уздырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Чалла шәһәр думасы депутаты Русия дәүләт думасына сайланырга җыенучы Рузил Мәңгалимов, Ашык Русия хәрәкәте федераль координаторы, Парнас фирқасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза, Чалладан сәясәт бүлгече комитет ревизор газета мөхәррире Максим Сайфетдинов, Төмән шәһәрендә прогресс фирқасы җитәкчесе Александр Кунилов катнашты. Алар Русиядәге бүгенге вазгыятькә карата фикерләрен белдерде, катнашучылар тарафыннан булган сорауларга җаваплар да бирде. Владимир Карамырза булай диде.
Совсем недавно известная международная неправительственная организация Transparency International, которая занимается как раз темами коррупции, борьбы с коррупцией, опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции за 2015 год. И первые 15 строчек в этом индексе, то есть это самые чистые, самые некоррумпированные страны, первые 15 строчек заняли государство с устойчивой демократической системой, правовым государством, свободными средствами массовой информации, честными выборами, независимым судом. Единственное исключение Это островное государство город Сингапур, уникальный пример страны, где есть правовое государство, но нет полноценной демократии. Многократно описан этот пример в учебниках, в научной литературе. Но это, как в нашей известной поговорке, то самое исключение, которое подтверждает правило. Кроме Сингапура, все остальные страны в верхних строчках рейтинга – это демократические свободные страны. Наша страна, к сожалению, заняла в этом рейтинге 119 место из возможных 167, расположившись между Гвианой и Сьерра-Леоной. То, что самые чистые, самые прозрачные, самые некоррумпированные страны – это страны демократические, страны, где есть честные выборы, страны, где есть вменяемость власти, страны, где есть независимые средства массовой информации. Это, конечно же, не случайность и не совпадение, потому что давно, многократно и убедительно доказано, что самый лучший способ противодействия коррупции и защиты прав граждан – это именно сменяемость власти, это честные выборы, это свобода средств массовой информации. Это такая система, в которой государство зависит от граждан, в которой власть находится под контролем общества, а не наоборот. Все федеральные телеканалы в нашей стране находятся под контролем правящего режима, потому что парламент в нашей стране, по незабываемым словам его собственного спикера, господина Грызлова, это не место для дискуссий. Потому что выборы у нас в стране, результаты выборов определяются не теми, кто голосует, а теми, кто и как считает. Потому что уже 16 лет, начиная с марта 2000 года, ни одни общефедеральные выборы в Российской Федерации не были признаны свободными и справедливыми международными наблюдателями. Потому что уже 16 лет, практически целое поколение у власти в нашей стране находятся одни и те же люди. Вот мы сейчас с вами находимся в городе, который одно время носил имя Леонида Ильича Брежнева. Так вот, нынешний правитель России Владимир Владимирович Путин уже практически сравнялся с Леонидом Ильичем по количеству лет, проведенных у власти. И достаточно просто сказать, что наши сограждане, которые достигнут совершеннолетия и придут голосовать впервые на президентских выборах 2018 года, это будут люди, которые родились при Владимире Путине. И это на самом деле страшно, и это абсолютно неприемлемая ситуация. Потому что несменяемая власть – это всегда коррупция, это всегда злоупотребление, это всегда застой. И именно в этом, на мой взгляд, корень очень многих проблем, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Мы, представители оппозиции, представители движения «Открытая Россия», партии «Народная свобода», выступаем за другой путь. Мы считаем, что есть другой путь. Ему нужно изобретать велосипед. Он доказан, уже неоднократно доказан многими успешными странами. Мы считаем, что власть должна регулярно меняться на честных выборах. Центральная власть, региональная власть, муниципальная власть. Потому что именно сменяемость власти, а не какие-то там репрессии или показные кампании, лучший, самый действенный, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, с узурпацией, с нарушениями прав граждан.
Дети Владимир Корамырза, Тюмен шахарында прогресс фиркасы жетекшесе Александр Куниловский мынды фикирде болуун айтты.
Некоторое время назад инициативная группа, в которую я входил, создала сайт, на котором мы призвали всех горожан отправлять фотографии, информацию о проблемах городского благоустройства, которые они видят. Если представить себе жизнь обычного человека, это работа, естественно, семья, свободное время, отдых. Мало у кого из людей вот в эту идеальную картину своей жизни входит обращение и работа претензий к государству, к государственным органам, переписка с ними, изучение каких-то статей, кодексов и все это продолжается бесконечно. Поэтому мы сказали людям, что, друзья, вот вы идете с работы, и вам от остановки до дома пройти, не замочив ног, вот не получается. Вы сфотографируете самые глубокие лужи, отправьте нам, а мы превратим эти фотографии в обращение официальное и поработаем с ними. И вот таким образом нам удалось создать довольно большой поток входящих обращений. Дошло до того, что наши управы, то есть руководители управ, сотрудники, те, которые обязаны заниматься обращением по закону, пришли к нам, попросили назначить встречу и попросили сообщать о проблемах до того, как мы официально отправим обращение. Мы пошли на встречу и начали сотрудничество с ними в более плотном варианте. И сотрудничество было плодотворным. Затем, через 2 года после существования нашего портала, власти решили перехватить инициативу и создали такой же портал, который помогал гражданам решать проблемы уже официально от своего имени.
И сейчас мы видим, как они готовятся, как власть готовится к этим выборам. Вот буквально последние 2 месяца несколько новых законов приняты. как раз по ограничению наблюдателей. Вы об этом знаете, конечно. Да? Крепостное право, так называемое, для наблюдателей введено, что наблюдатель может регистрироваться только на одном участке и только на нем может работать. То есть, как раньше было, если вот вы сидите на участке, у вас все нормально, а на соседнем там начинают вдруг фальсифицировать, вы туда бежите там и там вмешиваете. Сейчас вы так не сможете сделать, потому что вы будете прикреплены к одному конкретному участку, и более того, вы должны быть к нему прикреплены минимум за 3 суток до дня голосования. Другими словами, власть будет знать за 3 дня до выборов, какие участки закрыты наблюдателями, какие не закрыты. И на тех, где не закрыты, мы понимаем, что они могут делать все, что угодно. Вот, но мне кажется, единственное, что здесь можно противопоставить этому, это общественная реакция, и гражданскую реакцию, гражданскую мобилизацию. Не быть равнодушными, не делать вид, что этого не происходит. И мы помним, в конце концов, что 5 лет назад, когда они устроили эти фальсификации, они получили Болотную площадь, они получили 100 тысяч человек в центре Москвы с протестами против этого режима. И вот нас любят обвинять кремлевские, нас в смысле оппозицию, что мы там революцию потом готовим, еще что-то, вот мы с вами тоже в диалоге сейчас это возникло. Мы не готовим никакую революцию, мы не хотим никакой революции, мы хотим мирного, спокойного, конституционного перехода власти. Революцию готовят те, кто фальсифицирует выборы. Потому что раз за разом, год за годом, если людей красть их голоса, в конце концов люди возмутятся и выйдут на улицу. И поэтому самый лучший рецепт для недопущения никаких революций – это честно считать голоса и честно проводить выборы.
Шаулы шахар депутаты Рузил Мингалимов хабаршибез Гафиулла Газизга булай диде.
Рузил Лафанды айтып кетсеңиз эле, мына бүгүн инде ушу коррупция хакында, юллар хакында сөз көтөрдүңүз, офшорлор хакында сөз көтөрдүңүз. Мына ушу инде сайлоо алдынан эмне үчүн юллар, ушу инде коррупцияны көтөрдүңүз?
Ну, әлеге юллар темасы шоу очень актуальный был, чөнки күптән түгел генә открыт ачык халык комитеты митингенә открыт народный фронт Путинга алар килеп шоу шәһәрен юллар буенча кызыл зона керттеләр. Һәм билгеле булганча инде узган елны да безнең шоуга 1 миллиардтан артык 1.6 миллиард суммада акча бүленгән билгеле ни шул хисабына инде сөембикә ясалды һәм башка юллар. Быел да республикадан бүленеп бирелде 1 миллиард сумма. Һәм монда әйтеп киткәнебезчә, без шундый фикердә килдек. Россиядә 1 километр юлны төзү Европада чагыштырганда 4 тапкыр кыйбат торак, РКТ белән чагыштырганда 8 тапкыр кыйбат торак килеп чыга. Шуңа күрә юллар проблемасы дип әйтәм, зур ул команда бүген актуаль безнең шәһәр халкы өчен, чөнки күп кенә комплекслар, күп кенә мәсәлән, зәбистәсен алып, артык бистәсен алып аларда команда юллар ватык чокыр чакыр. Һәм гомумән алганда инде тишекләрне юмау белән түгел, юлларны тәртипкә кертү турында менә фикер йөртәбез бүген. Һәм офшорлар белән дип әйткәндә инде, гомумән алганда статистика буенча Россиядән ел саен 150 миллиард доллар акча офшорларга китә. Һәм алар киреләр Европадан киләр кайтып. Һәм менә монда тагын сүзләрнең берсе булды инде, әгәр дә офшорларга китмәгән акчалар калсалар чалдарны түгел, гомумән Россия буенча безнең юллар проблемасы, дураки дороги дигән проблема инде күптәннән хәл ителгән булыр иде. Һәм бүген безнең фикер алышуы шулай дустана мөнәсәбәттә булды. Яңа идеялар алабыз үзебезгә һәм Алатауга депутатларга инде чалгызга буларак яшәргә.
Шаллы шәһәр шурасы депутаты Русия Дәүләт Думасына сайланырга җыенучы Рузил Мингалимов. Булды әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Кытай татарлары турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстаннан бер төркем галимнәр Көнчыгыш Төркстаннан Кытайның Уйгыр Синҗан автоном төбәгендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр Татарстаннан ул якларга фольклор экспедицияләре оештырылганы булмаган. Татарлар турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бу хакта Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйли. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Синьцзян Уйгур автономия округында Кытай халык республикасына шунда төп әйтеп Россиядан килгән мына нәкъ ел элек урнаша башлаган татарлар шушы округта яшиләр Уйгур бар янында аны инде дисене тарихи теге Көнчыгыш Төркстан дигез нәрсә шу территорияләрдә бүгенге көндә 4000 татар яши без инде булды шушы Синьцзян автономия округына Өремче шәһәрендә ул аның баш каласы һәм инде Кузя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып Бүтән буын белән, урта буын белән аралашып, бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мифологик күзаллаулары, беркадәр этнографиясен үйрәнә башлап, дип әйтәбез, чөнки тулысынча материаллар тупланып бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал туплау өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тә казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологиясе бер кадәр алар антропологиясен алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чәүшәк дигәндә анда да шулай ук теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек бер сортыннан берсе татар авыллары төрлеп киткән дә менә шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп атадар дигән җирмен әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, аларга инде еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матурына яшәп яталар. Һәм инде әйтик район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар. Шуңа күрә җитәкчелек тәле дип әйтик инде, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде, югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бер өлеше, теге процентлар белән чыгарган вакытта, менә шушы белем бирү системасында. Кызганычка каршы вакытыбыз бик күп булмау сәбәпле, без авылларга барып җитә алмадык. Без инде зәнәләребезне тагын дәвам итеп, ничек экспедицияны без инде менә шушы берничә авылда булып, алындагы яшәүче татар халкын белән үзләрен татар дип исәпләүче милләттәшләребез белән аралашып, фольклор материалларын туплауны планлаштырып торабыз.
Авыз иҗатыннан җыелганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда яшәүче аз санлы халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә бүген шактый җитди урын бирелә. Әле генә безгә күрсәттеләр, декабрь аенда чыгасы шактый калын басма, ул Кытай телендә чыга торган басма, анда аз санлы халыклар, шул исәптән мөселман динен тотучылар һәм аның арасында шактый матур гына урын бирелгән татарларга да. Анда татарларның халык авыз иҗаты бик матур гына урын алган, тәбиятләр, гаилә көнкүреш йолалары, бәйрәмнәре, өй күтәрүгә бәйле йолалары, аннан соң инде беркадәр мәкал әйтемнәре, Нәшүмет тупланмалар Кытай Халык Республикасы тарафыннан бирелгән акчага, аның да әлбәттә шунда яшәүче татарлар эшли, ләкин акчасын хөкүмәт түли. Менә мондый проектлар инде башланган. Һәм бүген көндә мондый проектлар шактый киңрәк планлаштырыла. Әйтик, Кызылжада, мәсәлән, әйтигәндә экскурсион маршрутка кертелгән татар йорты, анда инде кем килә икән, әйтигәндә ул эшке Кытайдан килүче ме яисә башка чит илдән килә икән, Ильяр абый Габитовның йортына такта кагылган. Менә бу традицион татар йорты, шушында алып киләләр, алар чәйләр эчертәләр, шушы татарның яшәешен көн күрешен шушында күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә тарихи урын буларак исәпләнә Кылҗа шәһәрендә аның уртасында татар зираты. Бүтән бер генә халыкның да зираты шәһәр уртасында түгел. Бу урынны татарлар, әйтик, моннан гасырдан артык еллар элек алтынга сатып алган булганнар үзләренә зират итеп. Һәм инде хөкүмәт аны яңадан менә татарларга биреп, шулай ук мәдәни мирас буларак саклый. Ул шулай ук татарлар бер яктан татарларның үзләрен күрсәтә белүләре, татарларның үзләренең мәдәнияте халык икәнлекләрен таныта белүләре, икенче яктан менә бу танытуны хөкүмәтнең кабул итүе. Аннан соң 1886 елда Кытайда яшәүче татарлар туган яктан именнәр алып килеп утырткан булганнар. Менә минем санавымча 16 имен булганнар. Аларга инде хәзер 100 елдан артык. Һәм ул имәннәр бүгенге көндә менә шәһәрнең иң зур юлларның берсенең уртасында калган. Шуның берсен дә кисмәгәннәр, бөтенесенә хөкүмәт тамгасы сукканнар. Булар хөкүмәт тарафыннан саклана торган агачлар, юлны урталайга ярганнар да, һәм менә шушы юлны ул татарлар утырткан имән дигән шушындый такталарын белән менә шулай итеп ул имәннәр берсе артыннан берсе тезелешеп китәләр. Татар мәктәбе әлбәттә ябылган, ләкин татар мәктәбе бүгенге көндә музей буларак җибәрелмәгән, аны музей итеп торгызу эшләре башланган. Менә шушындый бер төрле бер яктан татарларның үзләрен таныта белүләре, татарларга хөкүмәтнең 4000 татарга да менә күз алдына китерсәң миллиард халкы булган Кытай Халык Республикасында 4000 кешесе булган татарларга менә шушындый мөнәсәбәтне күреп без министр бәхәдәр сокланып та кайттык. Бүгенге көндә менә ул имәннәрне күз яшьсез карап булмый аларны. Чөнки үзенең теге туган ягын шуның кадәр сагынып, туган ягын бер кисәген менчик яклары алып килеп утырткан, утыртылган дигән дә ул бит үсен түгел чикләвек алып килеп утыртылган. Һәм шу чикләвекләрдән бүген көндә инде татарлар дип аралык белән сөйлиләр, менә бу имәннәрнең чикләвекләрен алып китеп, инде Кытайның бик күп җирләрендә бу имәннәрнең этик мәсьәләләре дип әйтегәндә хәзер үсеп утыра бит. Шуңа татар мәктәбе уйгыр мәктәбенә әйләндерелгән булган, ләкин ул мәктәпнең бинасына 100 елдан артык менә бу бинаны сүтмәгәннәр, ул менә хәзер эшләп килә торган Кытай Нуханцу һәм уйгур мәктәпләре хәзер алар менә бер мәктәп, анда һәм Сусада укыталар, һәм уйгурчада укыталар. Менә шушы мәктәпкә терелеп тора бер этажлы безнең теге Татарстанда без укып күнеккән мәктәпләр җәтелгән, мәктәп ул мич белән ягыла торган. Һәм менә шушыны хөкүмәт итләп кенә ремонтлап, музей итеп ачырга планлаштырып тора. Инде ремонт эшләре башлауга тураннан бер генә тактасын да сүтмәгәннәр.
Гомумән Татарстаннан әле моңа кадәр халык авыз иҗатын җыю экспедициясе булганмы?
Моңа кадәр юк иде. Юк иде, әлбәттә, без инде, мәсәлән, беренче тапкыр менә шундый масштаблы экспедиция дип әйтә алабыз. Инде без бардагы 5 кеше килдек. Һәм дә безгә кушылды безнең студентлар. Алар безнең татар филологик факультетында укып килгән студентлар. Алар хәзер анда каникулда. Уфаневалар корпрактикасын үзләрендә үтеп безгә бер кадәр материаллар туплап, без алардан оралашып, без менә шушы материалларны тагын да киңәйтергә дип килдек. Алар белән бергәләп, аларның әниләре, әбиләре белән дип әйтегендез, оралашып, аннан соң да тагын башка милләттәшләр белән оралашып, үткән буын белән оралашып, без бик кызыклы гына материаллар язып алдык, әйдә көн күрешүләренә мөнәсәбәтле. Балалар уеннарына бәйле, риваятләр язып ала алдык, җырлар яздык, такмаклар бик күп яздык. Аннан соң инде шанулар системасын бер өлешенә керә алдык. Мәкаләләр бер кадәр тупладык, гаҗәп кызыклы. Менә бу җыеп алган материалның үзенчәлегенә килсәк, бу материаллар без менә анда сакланган фольклор мирасы, ул әлбәттә бер кадәр уйгур, казах халык авыз иҗатына белән аралашкан. Ләкин шунысы кызыклы, без мәсәлән Татарстанда яшәүче алар башы шәбек инде шушы Татарстанның хәзерге Татарстан территориясында булган авылларда китеп авыллардан һәм инде Башкортстанда авыллардан киткән татарларлар нигезендә менә болар бик якын инде беркадәр Пенза мишәрләрен бар анда алданырак килгәннәр дип әйтик инде 19 гасырның беренче чирегендә икенче чирегендә килгәннәр сәүдәгәрләр нәселләреннән килүчеләр бар морзалар нәселләреннән булганнар бар ләкин менә шунда без хәзер инде бездә югалган мирасын без шунда әле табабыз күбесен. Әти ул балага бәйле, бала тәрбиялеүгә бәйле шаналар системасында әнәләр һаман нидер шул кышал кичәләрне үткәреп яталар. Баланың беренче адымнарын атлап киткәндә үткәрелә торган йолалар ул. Без аны шулай-шулай иде ул дип әйтәләр, ләкин бүгенге буында ул сакланмаган, бик әз сакланган. Анда ул инде шундый зур бәйрәм хәйәтенә кертелгән, ул үзенә күрә бер төрле шундый матур нәдер гадәт, бала тәпиге киткән вакытта, тәпи йөреп киткән вакытта үткәрелә торган. Ишек җырлары бик кызыклы гына, вариантларын таптык. Шул кыз канаты җырының өстәмә тагын сүзләре бар. Алар әлбәттә билгеле иде язып алынганнар иде, җырлар инде беркадәр алып кайтканнар иде. Безнең инде илек журналларында басып чыкканнар да бар. Чөнки Кытай татарда яшәүче татарлар белән аралашу менә бу активрак башлаганда әле бер үзенчәлек, әле бер үрнәк чыгып басып килә торды. Әмма берсен бөтенесен бер бөтен итеп җыю эше хәзер башланды, ләкин ул бүген иртәгә генә бетәр дигән сүзне без әйтә алмыйбыз. Бардык та бөтенесен җыеп кайтыр дигән сүз ул бик бер катлы сүз. Ләкин менә беренче баскычларны без матур гына туплап, бер төрле тулы комплекска күз алдына китерү мөмкинлеге барлыкка килде.
Яш буын менә бу теге урта буын дип әйтик, бу йолаларны, бу гадәтләрне үзенә сеңдереп, аларны алып китәме яисә бу өлкән буындан гына сакланып калганмы?
Әйтик, тыйласына килгән вакытта тыйласын безгә, мәсәлән, менә бүгенге көндә без аны өлкән буыннардан сорадык. Сез яшь вакытта, сез бала вакытта нәрсә хәтерлидегез? Һәм хәзер ничек үткәрелә дип, һәм шуны ук сорадык. Әле генә туй үткәргәннәрдән, әлбәттә, үзгәреш шактый зур. Сүз дә юк. Киевләп йөрүләр әйтегәндә берәр ел кызын йортында торып, аннан соңна бер ел бергәләп торганнан соңна килен булып кайната кайнана йортына күчү традицияләре алар инде юк. Ләкин шулай да кызыклы гына традицияләр бар һәм алар беркадәр менә уртак татар нигезле шулуктуу юбалары да. Айтик жырларга келген вакытта мына бу биз ушураштык оолдагы татарлар менен алар биздин менен ушурашууларга келдилер. Шунда эч кичине кызларыбыз, алар инде коядыр 20-21 жаштык кызларыбыз, шунун кадар матур итип ушундай яшөөчү татарларга кол мотивлер менен окуялар кызык биздин мурунку колу жырларыбыздын пикирин каттанып жүрдүлөр. Биздин жырларды хазирги Казанда жашоочу татарларыбыз Казан татарлары болсун, оолдарда жашоочу татарларыбыз жырларын алар билмегине тугуп жүрүп кадар отуруп жырларга гана тугуп турмарга да турмайлар. Алар үчүн унда этиэнинин мирасы бул алардын жырлары бол. Алар бизден ушу татар деп тааныталар. Орто буун дегенде бизден эч кандай бир 36, 37, 39 жаштыктарда хаттанып бул жырлардын ар бирин жырлайлар. 20 жаштык гармончулар аларда эң бик популяр аккордеон. Анда аккордеонда инде татар бик көп татарлар 39 бизде андай колу гармончулар инде жок. Бирсинен бирсе алар анда бит музыка мектебин бүтүргөндөр туура алар менен ата бабадан калганча. Чүнки ар вакыт туйткерге музыкант керек. Эбит читтен чакырып болмой, читтеги сенин кимини уйгур сенин кимини билбей. Мына үзүндөн өзү ыктыяж болуу себепти бит эсептелинми. Бүгүнкү күндө алардын эмне деген 7-5, 30 жаштык, 28 жаштык, 22 жаштык аккордеонисттер бар рахатланып өздөрүнүн жырларын аларда сакталган биздин коз канаты, сагынуу, узатуу, күздөрүм, булбулум кебек жырларын рахатланып жырлайлар. Андан соң токмакларын тигилер. Андан соң мына биздин хазирги Казандан айырмалуу буларак, хазирги мына биздин Татарстан жерлигинде жашоочу татарлардан айырмалуу буларак, аларда шунун кадар бүтүн нәсил мәсеп менен туган тумаша менен жыйылышып ушурашып достор менен жыйылышып ушурашып чей ортунда ризык ортунда алар эми тагам ортунда деп айтегенде жырлап утуруу гадетте шунун кадар популяр биз өзүбүзгө бир аз уялып кайттык чүнки биздин көңүлүбүздө жырлар көп экинчи жырдын биз биринчиси куплетин билебиз экинчисинде биз инде окуй баштайбыз бул мезгилдер оракысыз алар эми заманында бизде да орак эле дедилер азыр эме биздин чей мезгилде болдук алар оракты биз көптөн тоштодук дейлер рахатланып жырлап утуралар умуман мына бул шинжанда татар гана түгүл уйгур да шулай аларда жырлап утуруу рахатланып көңүл ачуунун бир рахатлиги ушу жырда шундай жырлап эң жакшы гармончуну тагын ушундай күйлөрүн уйнатып жакшы жырчыларын чакырып аларга алкышлап мен сокланып кайттым анда табигый тогушту искиткич матур жырчыларыбыз бар өздөрүнө көрө алар мына бул жырларыны мына көздөрүнө эшиктер тулуп ушулайтып жырлап утуралар аларга өзү шунун кадар таңсык гана түгүл эмнедир көңүл жыбануучу да рухий азык да эми ушул убакытта эмнедир бир түрлү жашоонун берти да биз эми бик сокмандык мына ул кишилерин алардын бизни тиге бу тобуңа этиги тобуңа чакырып рахаттанып жырлап утурулары андан соң аларда ажап кызыклыгына биздин тиги рус тилине аннушка деген кийге ул эми ушу кий менен коядыр 20-нчи гасыр башларында популярлашып кеткен кий акырсы бул алар аны ушундай матур этип татарча бийлер татар элементтери менен алар аны өздөрүнүн бийлери деп эсептейлер рахатланып бийлер эми инде этик ушу кызыл шаарында 10 жаштык кыздар чыгып ой булбулумду жеиса башка жырларын чыгып шундай жырлыйлар ушул жырны жырлый алууларына сүйүнөлөр ул гана да түгүл мына биздин ушундай бирге тобун ортунда отуруп пекинде тай халык республикасында жашоочу милдеттеринин фольклор фестивалдеринде татар жыры менен барып жырлап биринчи экинчи орундар алып кайткан өздөрүнүн жаштарын да көрсөтөлөр
татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе фәнзилә жәүһәрова белән наил алан сөйләште әлеге язма азатлык архивыннан Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.